Ინტელექტი დღეს ერთადერთი გამომცემლობაა, რომელიც თანამედროვე ქართულ პოეზიას წყალობს, არა ათაში ერთხელ, არამედ სისტემატურად ბეჭდავს. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის მომენტიც, რომ მის ავტორებს შორის არა მარტო ცნობილი შემდგარი პოეტები არიან, არამედ ახალგაზრდების თავიანთი სადებიუტო კრებულებით. დღეს ერთ-ერთ ასეთ კრებულზე ვისაუბრებთ. ბექა ახალაიას ამ ვალმოხდილი ფოთლებისთვის სულ ცოტა ხნის წინ გამოიცადა ახალი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პოეტის ესთეტიკაც უფრო თვალსაჩინო გახადა. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ წიგნი რაღაცნაირად თავის თავში ჩაკეტილი გამოვიდა. წიგნის 2/3-ზე მეტი ერთი ინტონაციის ტექსტებია და ბოლოსკენ სონეტები. არადა ბექა ახალაიას აქვს სხვადასხვა სახის ძიებები. მისი პოეზია რეალურად გაცილებით უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე ამ კრებულში ჩანს. უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს კონცეპტუალური გადაწყვეტილება იყო. ავტორმა ფორმების სიჭრელეს თავი აარიდა და სავარაუდოდ შემდგომი კრებულისთვის გადაინახა. წიგნზე საუბარი ვთხოვეთ პოეტ ნინო სადღობელაშვილს.
დავიწყებ იქიდან, რომ ბექა ახალაიას ლექსები დიდი ხანია ჩანს ინტერნეტ სივრცეში, პოეზიის საღამოებზეც, რაც თავისი სრულად განსაკუთრებული რაღაცა გამორჩეული ჰქონდა ხოლმე ამ ადამიანს და ყოველთვის იქცევდა მსმენელის, მკითხველის ყურადღებას. მაგრამ საინტერესო იყო ის, რომ აი გავიდა წლები და მას წიგნი ჯერ არ ჰქონდა, ანუ თავს იკავებდა, ყოყმანობდა ამაზე. მხოლოდ რაღაცა პერიოდის მერე რედაქტორთან დიდი ბრძოლების და მუშაობის შედეგად ძალიან დაწურული, ძალიან კომპოზიციურად აგებული, მთლიანობაში შეკრული კრებული გამოსცა და აი ეს ფაქტი პირადად ჩემთვის, მკითხველისთვის და გულშემატკივრისთვის იყო ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი იმისა, რა პასუხისმგებლობით ეპყრობა ის თავის პოეზიას, ზოგადად პოეზიას და აი ზოგადად პოეზიის მიმართ დამოკიდებულება ჩანს კიდევაც მთელ წიგნში.
როგორია ის სალექსო ფორმა, რომელიც ამ კრებულში დომინანტურია? ესაა 6-7 თუ 8 სტრიქონიანი სტროფები, სადაც პირველი და მესამე სტრიქონი მეორდება, ან მხოლოდ ოდნავ განსხვავდება ერთმანეთისგან. 6 სტრიქონიან სტროფებში პირველი და მესამე სტრიქონი მეხუთესთან ირითმება, მეოთხე და მეექვსე კი ერთმანეთთან. 7 სტრიქონიანში მეოთხე მეშვიდესთან და მეხუთე მეექვსესთან, ანუ ამ შემთხვევაში რეფრენული სამსტრიქონიანი შესავლის შემდეგ ავტორი რკალურ რითმას იყენებს და არა ჯვარედინს. ხოლო პოემაში რკინის მაგიდა, რომელიც ოთარ ჭილაძეს ეძღვნება, უკვე არა პირველი და მესამე სტრიქონი მეორდება, არამედ პირველი და მეოთხე და მეორე და მესამე ირითმება, ანუ აქაც რკალურ გარითმას აქვს ადგილი. და შემდგომი 4 სტრიქონიც ასეთივეა, იმ განსხვავებით, რომ ის უკვე რეფრენის გარეშეა. თუმცა ბექა ახალაია ამ თავის ფორმებს ზედმიწევნითი სიზუსტით არ მიყვება. ხანდახან რაღაცას ცვლის, მოდიფიკაციას უკეთებს, შემდეგ ისევ უბრუნდება საწყის ფორმატს, რაც შეეხება ამ განმეორებებს. ისინი ექოს ეფექტს ქმნიან, მაგრამ ამდენი ექოს მოსმენა თანდათანობით დამღლელი ხდება. მრავალჯერ გამოყენებული ფორმა აქტუალურობას კარგავს. ლექსიკა ბექა ახალაიას მდიდრული აქვს, მეტაფორები, სახეები, შედარებებიც ეფექტური, თუმცა არც თუ იშვიათად საკმაოდ ბუნდოვანი და არის ჩავარდნებიც, როცა იგი უცებ ძალიან გაცვეთილი პოეტური ენით იწყებს მეტყველებას. მაგალითად აი ასე, ციტატა: და ჩემმა გულმა აკაფებულ დარჩი შეტოპა, მე ჩემი ყოლა, და ჩემმა სულმა ადუღებულ ცრემლში შეტოპა, სიმძიმე მისი დამაწვა უღლის. ციტატის დასასრული. თუმცა ასეთი რაღაცებიც ალბათ ბუნებრივია ამ წიგნისთვის, რადგან მიუხედავად ავტორის ნიჭიერებისა, ჩემი აზრით ეს ტექსტები მაინც ძველი პოეტური ესთეტიკითაა დაღდასმული. რა ხდება ამ ლექსებსა თუ პოემებში შინაარსობრივი თვალსაზრისით? მოუსმინოთ ნინო სადღობელაშვილს.
კომპოზიციური მთლიანობა ვახსენე და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სხვადასხვა ციკლის ლექსები არის შესული ამ წიგნში, აი თითქოს ეს არის ერთი მთლიანი გამული ლირიკული პოემა, რომელსაც აქვს თავისი ძალიან ფარული დრამატურგიული ხაზი. და ეს ხაზი ემთხვევა საერთოდ ადამიანის და აგნევოთ კაცობრიობის ცხოვრების დრამატურგიას, დაბადება, ვნება და ეს ვნება შეიძლება გავიაზროთ როგორც თამაში ღრმა ტკივილებში გადმოცემული ჯვარცმის თავისებური მისტერიით, სიყვარული, სიკვდილი მერე აღდგომამდე ყველაფერი ისევ თავიდან იწყება. მთლიანობაში დრამატურგულ ხაზში თვის რაღაცა უფრო ისეთი განსაკუთრებული შესაგრძნობელი მაინც ეს დაბადების მისტერია იყო, რომელზეც ის ძალიან ბევრს წერს, როგორც მამა, როგორც შვილი და საერთოდ როგორც ადამიანი, რომელმაც ეს განიცადა, რომელიც ამას მუდმივად განიცდის. აი, ყველა ლექსში თითქოს არის ხელახლა შობის, აი, რაღაციდან გამოსვლის, რაღაცამდე მისვლის და მერე ისევე დაბადების საიდუმლო. და ეს ყველაფერი თან არის ძალიან ქართული და თან ძალიან უცხო, უშორესი, ღრმა და მითოსურიც. და რაღაცით მაგონებდა ნიკო სამადაშვილს, აი, როგორც მას შეუძლია ქრისტეს და ღვთისმშობლის შესახებ ისაუბროს ქართლის ეზოების ატმოსფეროდან. აი, თითქოს ესეც რაღაცა უფრო კოლხური განწყობით მოდის, აი, ეს ჩვენი დასავლეთი, ეს შეიძლება განაზოგადოთ და სამყაროს დასავლეთი მხარე წარმოედგინო ამ ყველაფერში. ერთი არის კიდე სტიქიების თემაზე, აქვს 4 სტიქიაზე მთელი ციკლი არის ლექსების და ხო, აი, ეს მთლიანობას კიდე ესაც კრავს, თითქოს აი ძალიან საინტერესო ზის მთლიანად აი ამ კომპოზიციურ ჰარმონიაში, ესე ვთქვათ. ეს სტიქიების თემა, ბუნებასთან მუდმივი კავშირის მცდელობა, ამ კავშირის რღვევა და აი რაღაცა ეს განწყობები სრულიად არაბუნებითი სათქმელებით, ძალიან ადამიანური შეკითხვებით და ადამიანური პასუხებით, ნაგრძნობი ბუნება.
ზეპირად ვიცი ღრიჭოები, რასაც მღერიან, და შენს გასწავლი. ზეპირად ვიცი ღრიჭოები, რასაც მღერიან, ამოვსებული ქარის წვეტებით. შენი ძილი კი სამოთხეში გასასვლელია, მაგრამ მე მასში ვერ გავეტევი. ამბობს ბექა ახალაია ლექსში სათამაშო. მე კი ვიტყოდი, რომ მის ამ სადებიუტო კრებულში საკმაოდ აღრიჭოები, რომლებიც რაღაცას თავისებურად მღერიან. ხოლო თუ კი ამ ლექსებს პოეზიის სამოთხეში გასასვლელად წარმოვიდგენთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ავტორი მასში ვერ გაეტევა. მაგრამ ეს ხომ მხოლოდ პირველი პოეტური კრებულია ნიჭიერი ავტორის, თავისი პლიუსებით და მინუსებით. დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომი კრებული ამ გასასვლელს საგრძნობლად გააფართოვებს. დარწმუნებული კი იმიტომ ვარ, რომ ელემენტარულად ვიცი მისი ბოლო პერიოდის ის ლექსები, რომლებიც ამ კრებულში ვერ